Jos sinä kuolisit tänään, olisitko sinä Jeesuksen luona paratiisissa? Se on se iso kysymys, johon haluan, että tänään voit saarnan jälkeen viimeistään vastata myöntyvästi. Jos sinä kuolisit tänään, olisitko sinä Jeesuksen kanssa paratiisissa? Ja huomaa, että puhun paratiisista, jossa Jeesus on, koska me tiedämme, että ihmiset ovat olleet hyvin ahkeria ja käyttäneet paljon aikaa ajatellen paratiiseja, jotka ovat heidän mielikuvituksensa tuotosta. Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen toive, unelma, tavoite paratiisista. Ja nämä paratiisikäsitteet, ne nousevat ja mukautuvat heidän ideologian, heidän himoihin ja heidän tarpeisiinsa. Me tiedämme, marksilaisilla heidän eskatologinen tämmöinen lopun ajan unelma on se, kun kaikki on taloudellisesti täysin samalla viivalla. Muslimin miehellä se on iankaikkisesta seksistä 70 neitsyen kanssa. Ja darwinistilla se on lopullisesta vahvimman voitosta. Ja heillä on myös oma polku, jonka kautta he odottavat pääsevänsä tähän paratiisiin. Mutta missään näissä ei ole elävää Jumalaa. Missään näissä ei ole Jumala keskiössä. Elävää Jumalaa ja hänen poikansa Jeesusta. Ja jokainen ihmisen kehittämä paratiisi on lopulta syvä pettymys, jos me vaan hetkenkin katsotaan, mitä ne tarjoaa. Ne paljastavat riittämättömyytensä tyydyttämään ihmisen sydämen, mutta silti ihmiset valitsevat asettaa toivonsa näihin. Miksi? Miksi Jumalat eivät välitä siitä paratiisista, jonka Jumala on ilmoittanut? Koska me vierastamme sitä sen takia, koska Jumalan valtakunta, Jumalan paratiisi, se ei mukaudu, se ei perustu, se ei rakennu meidän langenneisiin himoihimme ja tarpeisiimme ja toiveisiimme. Jumalan paratiisin ydin koostuu hänestä itsestään ja me emme halua häntä. Jumalan paratiisi ei mukaudu meidän mukaan, vaan se vaatii meidän sydämen koko olemuksen täydellistä muutosta iloitsemaan Jumalasta ja haluamaan häntä. Miten me voimme haluta Jumalan paratiisiin? Me synnymme syntisinä ja jokainen luonnollinen ihminen haluaa kaiken paitsi Jumalan. Porno, raha, haureus, ihmiskunnian saaminen ovat paljon tärkeämpiä kuin Jumala itse. He näkevät Jumalan tämmöisenä homeisena talona, jossa asuminen on erittäin mahdotonta, epämieluista ja ahdistavaa, kun taas heidän epäjumalansa tällaisena kultaisena palatsina, jossa heillä on täydellinen rauha ja tyydytys. Lopulta langenneen ihmisen paratiisin maski otetaan pois ja sen todellinen rumuus paljastuu. Saarnaajaluku 11 ja 9 sanoi, iloitsen nuorukainen nuoruudessasi ja sydämesi ilahduttakoon sinua, nuoruusikäsi päivinä. Vaella sydämesi teitä ja silmiesi halun mukaan, mutta tiedä, tästä kaikesta Jumala tuo sinut tuomiolle. Elätkö sinä tässä illuusiossa tällä hetkellä paratiisista, joka ei ole todellinen, jonka maski otetaan pois ja sinä joudut tuomiolle tästä kaikesta? Jos et ole herännyt tästä unesta tänään, nyt on sen aika. Minä tahdon sinun pääsevän Jumalan paratiisiin. Minä en tahdo, että sinä joudut helvettiin. Sinä et halua joutua sinne. Sinä voit päästä Jumalan paratiisiin. Jumalan armosta. Ja jokainen, joka on vaeltanut paratiisiin, vaelisi kerran kadotuksen tietä. Tie, miten me voimme päästä kadotuksen tieltä paratiisin tielle, on sama sinulle kuin heillekin. Ja tekstimme ilmoittaa sen tänään. Luukkaan evankeliumi luku 23, jakeesta 39, kuulkaa Herran sana. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Niin toinen vastasi ja nuhteli häntä, sanoen. Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat. mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Aamen. Näissä jakeissa meille osoitetaan, mitä ihmeellisimmillä tavalla Jumalan suuri armo, Kristuksen pohjaton rakkaus hänen lampaitansa kohtaan sekä Pyhän Hengen täydellinen voima muuttaa Jumalaa vihaava syntinen nopeammin kuin valo matkustaa 10 metriä. Taivas on täynnä pelastettuja, jotka ylistävät Jumalaa tästä kirjoituksesta. Nämä jakeet ovat olleet lohtu ja pelastuksen instrumentti varmasti lukemattomille kuolinvuoteillaan olleille syntiselle, jotka ovat saaneet synnin tunnon, heränneet siihen, että he joutuvat kohtaamaan elävän pyhän Jumalan, ja he ajattelevat, huoliiko Jumala minua, joka olen hukannut koko elämäni synnin orjana. Tiedämme myös, että moni väärinkäyttää näitä jakeita yksinkertaisesti ajatellen. Ryövärikin pelastui viimeisenä päivänä. Ehkä Jumala pelastaa minutkin. Luotan siihen. Mutta he eivät välitä hetkeäkään tutkiakseen itseään ja tätä tekstiä koskien niitä todisteita, jotka ryöväri antoi todellisesta kääntymyksestä. Jos sinä tahdot pelastua, jos haluat koetella, oletko Kristuksessa, nämä todistukset täytyy löytyä sinusta. Ja kiitos Jumalalle, ne ovat ainoat välttämättömät todisteet, jotka sinusta täytyy löytyä. Tiedämme, ettei ryövärin kääntyminen ollut vain tämmöinen tekastu, tämmöinen kuoleman ja tuomion pelon aiheuttama yritys rauhoittaa oma tunto ennen Jumalan kohtaamista. Eräs pastori ulkomailla, jo edesmennyt, kertoi, kuinka hän oli vieraillut satoja kuolinvuoteillaan olleita, jotka oli pelkäsi, että he kuolee, ja he pyysi pelastusta, ja niin he teki päätöksen uskoa Jeesukseen ja näin poispäin. Ja nämä oli semmoisia henkilöitä, jotka siis eivät kuolleet sinä päivänä, vaan jatkoivat elämistä. Ja hän sanoi, että näistä sadoista hän pystyi laskemaan ainoastaan 2, jotka jatkoivat, todella uskoivat. Mutta me tiedämme myös, että Jumala on armollinen ja voimallinen pelastamaan. Ja tämä on todistus siitä. Jeesus antaa oman todistuksensa tämän miehen pelastuksesta. Katsokaamme siis ensin tekstin asiayhteyttä ja sen jälkeen välttämättömät vaatimukset paratiisin pääsystä, niin kuin ne ovat tässä pelastuskertomuksessa osoitettu. Asiayhteys on yksinkertainen. Jeesus, Jumalan poika, oltiin vangittu Getsemanessa. Fariseukset, juutalaiset, he veivät hänet Pilatuksen luokse, Pilatus lähetti hänet Herodekselle, Herodes lähetti hänet Pilatukselle, ja jatkuvasti Jeesuksen syyttömyys todettiin näiden kaikkien, paitsi tietysti juutalaisten suusta. Vaikka hänet selkeästi nähtiin syyttömäksi, fariseusten kateus, kansan viha, Pilatuksen pelkuruus ja Jumalan kaikkivaltius halliten tätä kaikkea, johdatti Kristuksen ristiin naulittavaksi. Hänet ruoskittiin, hänet asetettiin kantamaan omaa ristiänsä. Naulat lävistivät hänen kädet ja jalat. Kansa pilkkasi häntä ja hänen vaatteistaan heitettiin arpaa. Hänen vierelleen naulittiin 2 pahantekijää. Ja Matteus kertoo luvussa 27 jakeessa 44, että molemmat näistä pilkkasivat Jeesusta. Matteus 27, 44. Samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa. Nämä ryövärit ei ollut mitä tahansa taskuvarkaita, vaan oli luultavasti osallisia niin kuin Barabbas tämmöisessä juutalaisessa kapinaryhmässä, tämmöisessä, jotka väijy roomalaisia sotilaita ja olivat luultavasti olleet osana jonkun kuolemaan, että he saivat kuoleman tuomion. Mutta on tärkeää huomata, että ennen näitä meidän jakeitamme molemmat ryöväreistä pilkkasivat Jeesusta. Moni saattaa nimittäin ajatella, että vain toinen ryöväreistä oli oikeasti paha, Jumalaa pelkäämätön syntinen, kun toinen oli paljon tämmöinen herkempi, parempi, viisaampi, paljon todennäköisempi pelastukseen. Ja tämä on väärin, koska molemmat olivat paatuneita syntisiä vailla Jumalan pelkoa, ja molemmat herjäsivät häntä, mutta Jumalan henki ei ole rajoitettu pelastuksessa ihmisen syntisyyden määrään. Hän on sitä voimakkaampi, ja Pyhä Henki toi armon toiselle ryövärille, ja tämän armon hän suo jokaiselle, jonka Jumala pelastaa. Vain yksi pelastui, että meillä voisi olla toivo. Toinen hukkui, että emme olettaisi näsäviisaasti, että pelastus on automaattinen. Jumala ei ole sitä velkaa. Katsokaamme nyt näitä todisteita. Jakeet 39 ja 40. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Nyt ensimmäinen todiste ryövärin uudesti syntymisestä oli hänen Jumalan pelkonsa. Vain hetki sitten hänen myötätuntonsa oli ollut vaiti, hänen sydämensä ei syyttänyt häntä hänen herjauksestaan. Mutta yhtäkkiä hän vaivautuu, hän saa viilon sydämeen, eikä hän voi enää sietää toverinsa herjausta. Hänen korvansa eivät kestä kuulla sitä, mitä hän puhuu. Mitä tapahtui? No monet asiat varmasti vaikutti tähän yhdessä. Ehkä hän oli erittäin koskettunut Jeesuksen ensimmäisistä sanoista ristillä. Muistatte, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ehkä hänen majesteettinen, hänen nöyrä olemuksensa puhutteli häntä, sekä tietysti Pyhän Hengen uudesti synnyttävä voima. Hän nyt nuhtelee toveriaan siitä, että hän ei pelkää Jumalaa. On hyvin ironista, että Jumala kirjaimellisesti on heidän keskellään. He kirjaimellisesti herjasivat itse Jumalaa. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämän pahantekijän silmät aukenivat sille, ketä vastaan he herjaavat. Hänen ymmärryksensä taso saattoi olla tosi pieni, mutta juutalaisena hän oli kasvanut kirjoitusten parissa, kuullut, painanut lapsena muistiin tärkeät raamatun kohdat koskien Messiasta. Hän oli ehkä kuullut omin korvin, kaikista todennäköisesti hän oli kuullut omin korvin, mutta ehkä toisten kautta Jeesuksen opetuksia, tekoja, ihmeitä. Hän oli varmasti kuullut siitä, että Jeesus oli rinnastanut itsensä Jahveen, tehden itsensä Jumalaksi, sanonut olevansa isän kanssa yhtä. Ja mikä ikinä hänen ymmärryksensä olikaan, hän tunnusti Jeesuksen kuninkaaksi, hän tunnusti hänen omaavan tuomiovallan ja omistavan valtakunnan. Ja tämän voi ymmärtää vain, jos hän uskoi hänen olevan Messias, voideltu, luvattu pelastaja. Ja tämän ymmärryksen Jeesuksen identiteetistä, tämä sai hänet kauhistumaan niitä puheita, joita hän kuuli. Hänen toverillaan ei ollut Jumalan pelkoa. Mutta nyt hän oli saanut Jumalan pelon. Miten tämä tapahtui? Miten ihminen voi saada Jumalan pelon? Miksi ihmiset eivät pelkää Jumalaa? Vastaus saattaa yllättää sinut. Ihmiset eivät pelkää Jumalaa, koska he pelkäävät häntä väärin. Ihmiset eivät pelkää Jumalaa oikealla tavalla, sillä he ensin kieltävät oman turmeltuneisuutensa, ja jos he saattavat sen tunnustaa jollain määrin, niin he eivät voi nähdä Jumalan pyhyyttä pidemmälle toivoakseen anteeksi antoa. Syntien anteeksi saaminen, sen toivo, sen mahdollisuus, se usko, että ehkä minä saan anteeksi, on välttämätön todelliselle Jumalan pelolle. Psalmi 130, jae 3 ja 4. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Tämä saattaa aluksi näyttää hankalalta, ja ehkä mietit, mitä tekemistä tällä on tekstimme kanssa, mutta se selviää sinulle aivan kohta. Langenee ihmisen sydämen toimintatavan tunteminen on erittäin tärkeää. Ihminen kieltää oman syntisyytensä, tehden sen kauniimmaksi, viattomammaksi, miksikä vain, että hänen omatuntonsa olisi hiljaa. Koska pahin tuska ihmiselle on omatunnon ruoska, joka syyttää häntä. Se täytyy saada hiljennetyksi, hinnalla millä hyvänsä. Joten he valehtelevat itselleen ja he sokaistuvat omalle tilalleen ja saa heidät uskomaan valheen. Koska hän ei tunnusta omaa tilansa, hän ei myöskään tuo syntejänsä pyhän Jumalan eteen. Ja koska hän ei tuo niitä pyhän Jumalan eteen, hän ei enää katso pyhää Jumalaa ja hän ei enää välitä Jumalasta, vaan elää niin kuin Jumala ei olisi. Ja tämä on täydellinen resepti sille, että sinussa ei ole yhtään Jumalan pelkoa. Sinä et enää pysty välittämään siitä, että lausut Jumalan nimen turhaan, harrastat haureutta, mitä tahansa paha. Se ei enää edes vaivaa sinua, et edes huomaa, että teet syntiä, koska olet tullut sokeaksi. No, oletko sinä tässä tilanteessa tänään ilman Jumalan pelkoa? Syytähän on se, että sinä tiedät, että jos katsoisit sydämeesi rehellisesti, et voisi kestää sitä. Sinä tietäisit olevasi paha. Sinua pelottaa ajatus siitä, että joutuisit alastomana seisomaan täysin pyhän Jumalan edessä. Ja niin sinä valehtelet itsellesi, turrutat oman tunnon, pettäen itsesi ajattelemaan, että sinulla ei ole mitään hätää ja näin syntisi hallitsee sinua yhä enemmän. Ja herjaamista jatkanut ryöväri oli niin paatunut. Hän eli niin kuin Jumala ei olisi, ja hän ei edes nähnyt omaa pahuuttaan. Hänellä ei ollut edes luonnollisen ihmisen yleistä armoa kokea sympatiaa ihmistä kohtaan, joka käy samaa kärsimystä lävitse. Tästä ryöväri muistuttaa häntä. Sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Sinut itse on juuri ristiin naulittu. Ja sen sijaan, että olisit vain hiljaa, sympatisoisit meidän kanssamme, sinä nyt herjaat tätä toista tehdäksesi itsellesi paremman olon. Pelastunut mies kuitenkin sai todellisen Jumalan pelon. Hän heräsi oman syntisyytensä todellisuuteen. Se musersi hänet, mutta hän pystyi myös näkemään anteeksiannon mahdollisuuden. Hän oli saanut Jumalalta lahjaksi uskon. Hän oli saanut uskon, että pyhä Jumala voi armahtaa hänet tämän Messian kautta. Hän sai kokea, että Jumalan tykönä on anteeksi antamus, että häntä peljättäisiin oikein. Tämä siis on välttämätön todiste pelastuksesta. Jumalan pelon saaminen, joka näyttäytyy muiden tekstissä annettujen todisteiden kautta. Ja 41, ensimmäinen kohta. Hän sanoo, me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Tässä näemme toisen välttämättömän todistuksen, ja se on aito tunnustus synnistä. Jumalan vaikuttama synnin tunto ei pyri vähättelemään pahuuttaan, vaan se tunnustaa ansaitsevansa tuomion. Ryöväri tiesi kärsimänsä oikeuden mukaan. Hän tiesi myös, että syntinsä valossa hänellä ei ole mitään asiaa Jumalan paratiisiin. Aito tunnustus omasta synnistä toistaa tietyllä tavalla Paavalin sanat roomalaiskirjeessä luvussa 3, jakeesta 9. Tehden ne henkilökohtaiseksi. Oletteko koskaan lukenut roomalais 3:9 ja muuten, että se me muodosta minä? Kuunnelkaa. Minä en ole vanhurskas, en ole ymmärtäväinen. En ole etsinyt Jumalaa, olen poikennut pois, olen käynyt kelvottomaksi, en tee sitä, mikä on hyvää. Minun kurkkuni on avoin hauta, kieleni on täynnä petosta, kyykäärmen myrkky on huulteni alla, suuni on täynnä kirousta ja katkeruutta, minun jalkani ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus ovat minun tielläni, ja rauhan tietä minä en ole tuntenut, silmieni edessä ei ole ollut Jumalan pelkoa. Ja nyt jos nousee semmoinen ikävä tunne, että mä en kyllä, en mä nyt tätä itsestäni voi sanoa, niin on iso ongelma. Koska silloin on vähän meikattu sitä omaa pahuutta vähän kauniimmaksi. Paavali puhuu tässä jokaisessa, vauvasta vaariin, juutalaisesta, kreikkalaisesta, mitä me olemme luonnostamme. Tämä on se totuus, joka meidän täytyy tunnustaa. Tunnustaa se oma riittämättömyytemme. Augustus Topleidin hymnin sanoin, itse ansaita voi, en pelastusta, tiedän sen. Vaikka kuinka katuisin, yöt ja päivät itkisin, sinä vain voit pelastaa, synnin orjan vapahtaa. Tämä on siis toinen todiste pelastuksesta. Kolmas on jake 41, seuraava kohta. Hän sanoo, mutta tämä Jeesus ei ole mitään pahaa tehnyt. Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Kolmas todiste uudesti syntymisestä on tietoisuus ja luottamus Jeesuksen täydelliseen pyhyyteen, synnittömyyteen, vanhurskauteen. Ihmisellä ei ole pääsyä paratiisiin ilman täydellisyyttä, ja yksikään ei siis ole kelvollinen, paitsi ihminen Jeesus Kristus. Paitsi ihminen Jeesus Kristus. Jeesus tuli maan päälle täyttämään kaiken vanhurskauden, syntyen lain alaiseksi, täyttääkseen sen käskyt kansansa puolesta, jotta häneen kätkettynä uskovat voisivat astua Jumalan läsnäoloon. Tästä kirje hebrealaisille puhuu luvussa 2, hebrealaiskirje 2, jakeesta 14. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osallisiksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelon kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Ja 17. Hänen piti kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä sovittaakseen kansan synnit. Ryöverin tunnustus Jeesuksen synnittömyydestä ei ollut pelkkä toteamus. Hän ei ole tehnyt mitään pahaa. Lopeta hänen kiusaaminen. Ei, se on paljon enemmän. Hän selvästi tiesi vanhasta testamentista. Hän tiesi hänen olleen Messias ja hän tiesi, että Messiaan kuului kärsiä syyttömänä syyllisten puolesta. Hän näkee, tässä sen täytyy olla. Hän oli kuullut useasti Jesajan luvun 53, joka kertoo Jeesuksen tulleen vikauhriksi, rangaistavaksi meidän rikkomustemme tähden, jotta meillä olisi rauha. Hän oltiin kuvattu kukistavan saatanan ja poistavan kaikki lankeemuksen seuraukset uudesta ihmiskunnasta. Ja tämän tähden Jeesus kuului, hänen kuului elää täydellinen elämä ja kärsiä sijaisrangaistus hänen omiensa edestä, että he voisivat olla vapaat. Ja Uusi testamentti todistaa tästä jatkuvasti. Jeesus kysyi Johannes 8:46, kuka teistä voi näyttää minun olevan syypää syntiin? Ei kukaan. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 2 ja jakeissa 21 eteenpäin. Kristuskin kärsi teidän puolestanne jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjatessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka tuomitsee oikein, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun. Ja Johannes ensimmäisessä kirjassa luvussa 3:5, te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan synnin pois, ja hänessä ei ole syntiä. Vain Jeesuksen täydellisyys, vanhurskaus kestää Jumalan edessä. Jos yrität astua paratiisiin ilman Jeesuksen täydellistä vanhurskauden viittaa, se olisi sama kuin lumipallo yrittäisi laskeutua auringon pinnalle sulamatta. Yhdessä millisekunnissa sinä valuisit kadotukseen. Mutta Jeesukseen luottavat saavat tämän lupauksen Malakian kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 2, puhuen Kristuksen vanhurskaudesta, luku 4:2. Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko, Jeesus, ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Kristuksessa me emme sula, vaan kestämme ja jopa avoimin silmin katsomme ja iloitsemme ja nautimme tästä Jumalan täydellisestä auringon kirkkaasta pyhyydestä. Ryöväri pelkäsi Jumalaa ja torui ystäväänsä. Hän tunnusti oman syyllisyytensä ja rangaistuksen oikeudenmukaisuuden. Hän tunnusti Jeesuksen täydellisyyden ja kätkeytyi siihen. Katsokaa jaetta 42. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tässä näemme ryövärin lopulliset todisteet kääntymyksestä. Hänen uskonsa Jeesuksen kuninkuuteen ja valtakuntaan sekä pyyntö tulla osalliseksi tästä ajan lopulla. Ryöväri kutsuu Jeesusta tällä nimellä Jeesus. Ja se tarkoittaa pelastajaa. Matteus luku 1:21. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja hän yhdistää tähän nimeen kuninkaallisen valtakunnan, niin kuin enkeli Gabriel Luukkaan evankeliumin luvussa 1:31, kun Gabriel sanoo, katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänen pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Ryöväri tiesi Messiaan omistavan valtakunnan, jonka täytyi levitä asettaen kaikki viholliset jalkansa alle, kunnes koko maa olisi täynnä vanhurskautta viimeisenä päivänä. Hän oli todennäköisesti kuullut Jeesuksen toistuvat puheet, ja tiedätte, Jeesus jatkuvasti puhuu valtakunnasta. Hän tuli julistaen valtakunnan evankeliumia, hän käytti vertauksia Jumalan valtakunnasta ja hän puhui viimeisestä päivästä. Pelastava usko sisältää tietoisuuden Jeesuksen herruudesta. Herra sana on meille vähän vieras, mutta sanotaan näin. Pelastava usko tiedostaa, että hän on pomo. Hän on sinun elämän pomo, hän on koko maailman pomo. Ja ryöväri myös pyysi sitä, että Jeesus muistaisi hänet tullessaan tähän valtakuntaansa. Voidaan ihmetellä hetki tätä pelokasta ja kuitenkin Jumalan synnyttämää uskoa ja toivoa. Ryöväri heittää itsensä Jeesuksen armolle ja anoo, että Jeesus muistaisi hänet. Sillä hän ajattelee, ehkä Jeesus armahtaa minua. Ehkä Jeesus suuren säälinsä ansiosta muistaa minua. Ehkä hän suojaisi minut Jumalan vihalta. Siinä on se toivo, joka tulee sanoihin, joka vajavaisin sanoin pyytää säästymystä tuomiolta. Hänen uskonsa oli pieni, mutta aito. Uskon määrä ja vahvuus ei pelasta, vaan sen aitous. Mitä tämä pyyntö tarkalleen tarkoittaa? Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tietysti hän tiesi, että hän on valtakunta kuningas. Se ei lopu nyt, kun hän kuolee. Hän tiesi, että Messiasta ei yhättäisi hautaan. Psalmi 22, psalmi 16, Jesaja 53. Kaikki nämä, jotka todistavat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Astuttuaan taivaaseen, Jeesus istui valtaistuimelle hallitsemaan ja levittämään valtakuntaa. Tästä psalmi 110 jae 1 puhuu. Isä sanoo pojalle, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Sionista, hallitse vihollistesi keskellä. Jeesukselle annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä hänen ylösnousemuksessaan. Hänellä siis on tämä valtakunta nyt. Ryöväri ei kuitenkaan pyynnössään tarkoita valtakuntaa Jeesuksen ylösnousemuksen hetkellä, vaan niin kuin se on hänen tulemuksessaan, jolloin poika antaa valtakunnan isälle. Paavali puhuu tästä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 15, jossa hän lainaa psalmia 110, että hänen täytyy istuvan isän oikealla puolella, kunnes hän tulee viimeisenä päivänä. Hän antaa tämän valtakunnan isälle ja silloin kaikki tuomitaan. Ja ryövärin pyyntö koskettaa tätä, että sinä päivänä, kun Jeesus tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet, hän muistaisi hänet. Vanha testamentti puhuu paljon tästä peljättävästä Herran päivästä. Hänen pyyntönsä oli, että tänä päivänä häntä ei tuomittaisi kadotukseen, vaan hän saisi pelastuksen. Että hänet muistettaisiin tänä viimeisenä päivänä, kun valtakunta annetaan isälle ja jumalattomat tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Hän tiesi, että hänellä ei ollut oikeutta astua Jumalan valtakuntaan. Hän oli täysin armon varassa. Hänellä ei ollut ansioita, hänen kätensä olivat tyhjät, mutta Jumala ylensuuressa armossaan pelasti hänet, vaikuttaen hänessä tämän muutoksen. Jumala uudesti synnytti tämän rosvon pelkäämään Jumalaa, näkemään oman syntisyytensä, uskomaan Jeesuksen synnittömyyteen ja valtakuntaan ja kätkeytyen siihen sekä uskossa pyytämään pelastusta tuomiosta. Ja kun Jumala pelastaa, nämä todisteet ovat välttämättömiä. Kyllä ne vaihtelevat laadussa, mutta eivät olemassa olossa. Elämän täytyy olla uudessa ihmisessä. Ja tästä selkeä sovellus on se, jos sinä laitat luottamuksesi pelastuksessa sakramentteihin, sinä lisäät pelastukseen jotain, mitä ihminen tekee. Kaste ei pelasta, ehtoollinen ei pelasta. Me emme saa laiminlyödä sakramentteja. Meidän kuuluu, ne ovat armon välineitä, ne ruokkivat meidän uskoamme. Ja jos me elämme päivääkin pidemmälle uskostamme, kuuluu meidän niistä nauttia, ottaa niiden lupaukset itsellemme. Mutta emme ikinä saa sanoa, ellet sinä nyt ole kastettu, sinä et ole Jumalan omaa. Ryöväriä ei kastettu ja hän pelastui. Ja jos tämä jae jakso ei saa sinua sitä käsitystä muuttamaan, kertoo se, että sinun auktoriteetti ei ole Jumalan sana, se on sinun traditio. Jae 43. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Jeesus antoi ryövärille enemmän kuin tämä olisi voinut odottaa. Hän ei ainoastaan muistaisi häntä viimeisenä päivänä, vaan sanoo hänelle. Ja mä haluan ajatella, että kaiken kärsimyksen keskellä Jeesus hymyili. Totisesti tänään sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tänään sinä olet minun kanssani paratiisissa. Hänen täytyi iloita. Täytyy ilota. Hän etsi lampaan, joka oli kadonnut, ja toisen kotiin. Ja paratiisilla Jeesus yksinkertaisesti tarkoittaa taivasta. Toinen korintolaiskirja luku 11, Paavali, kun kertoo omasta kokemuksestaan, hän käyttää paratiisia ja taivasta synonyymina. Ja ilmestyskirja myös käyttää paratiisi-terminologiaa yksinkertaisesti puhuen taivaasta. Olla Jumalan läsnäolossa heti, kun me kuolemme. Me emme mene mihinkään sieluuneen, niin kuin harhaoppiset sanovat, vaan me menemme heti kuoltuamme joko rangaistukseen odottamaan viimeistä tuomiota, tai me menemme Herran läsnäoloon tänä päivänä. Mikä on tämän sovellus uskovalle? Ensinnäkin, älä ikinä rajoita sitä, mitä Jumala voi tehdä. Älä ikinä ala järkeistämään sitä, kenet Jumala pelastaa. Älä ala ajattelemaan, 5 minuutin päästä hän kohtaa Jumalan, nyt on liian myöhäistä. Jos sinulla on sinun isä, sinun äiti, tällä hetkellä sairaalassa, tehohoidossa, jossain, missä ikinä, ja sinä tiedät, hän on ilman Kristusta, rukoile. Vetoa, isä, sinä pelastit ryövärin ristillä, eikö sinua kirkastaisi pelastaa myös tämä suuri syntinen? Älä rajoita Jumalaa, mutta älä myöskään vaadi häneltä mitään. Hän hallitsee ja häntä ei mihinkään manipuloida tai pakoteta. Me voimme vain pyytää ja loppujen lopuksi sanoa, sinun tahtosi tapahtukoon. Sinä teet aina oikein. Älä ajattele myöskään, älä epäile Jumalan rakkautta sinua kohtaan, jos olet kääntynyt Jumalan puoleen ryövärin lailla. Älä ajattele, minun uskoni on liian heikko. Jumala häpeää minua, hän ei kuule minua, hän hylkää minut heikkouteni tähden. Ystävät, ei pilkata Jumalaa tällä lailla. Jeesus on kaikista myötätuntoisin, rakastavin, lempein, ystävällisin jokaista kurjaa syntistä kohtaan, joka uskossa edes horjahtaa hänen puoleensa. Ovatko syntisi suuret? Jeesus kantoi ne ristillä. Hänen armonsa on suurempi. Onko uskosi heikko? Hän on voimallinen. Hän on antanut senkin uskon sinulle. Ylistä häntä siitä pienestä uskosta, jonka hän on sinulle antanut. Oletko ollut uskoton? Hän pysyy uskollisena. Älä luota omaan voimaasi. Se voima ei ole siellä, kun tarvitset. Vain Kristuksen voima on. Aina. Hän tuli etsimään, pelastamaan, parantamaan sairaita syntisiä. Hän tuli tekemään kuolleet eläviksi. Ja se, että sä edes tunnet sun oman kurjuutesi, on itse todistusta Jumalan työstä sinussa. Koska ainoat, jotka Jumala sanoo kirjoituksissaan kadottavansa, tuomitsevansa pois hänen armostansa, ovat ne, jotka luottavat kaikkeen muuhun paitsi häneen. Ilmestyskirja luku 3 ja 16. Minä oksennan sinut suustani ulos, sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä sanon, sinä haluat olla se, joka tunnet itseäsi kurjaksi, sokeaksi, alastomaksi. Kun siksi, joka ajattelee, minä olen voimakas, minä pystyn, minä valloitan, minä olen se kova henkilö, se vahva Jumalan mies, se vahva Jumalan nainen. Se on ylpeyttä. Se on tekaistua Jumalan palvelusta lihan miellyttämiseksi. Tee parannus jos tämä on sinä. Eikö sinun kuuluisi ylistää Jumalaa siitä, että tunnet syntisi pahuuden ja tiedät ansaitsevasi kadotuksen? Ja vielä parempi, kun tiedät sen ja koet syyllisesti, että et tunne sitä riittävän syvästi. Tunnet olevasi niin kylmä, että riko mun sydän näkemään mun oma syntini. Älä anna ikinä, Spurgeon sanoi hyvin, älä anna masennuksen pyhityksestä ikinä horjuttaa sinun varmuuttasi vanhurskautuksestasi, koska sinun masennuksesi pyhyydestä on mahtava hedelmä vanhurskautuksesta, uudesti syntymisestä. Jos hän kurittaa sinua, ja hän kurittaa, kun me teemme syntiä, koska me murhetamme pyhän hengen meissä, hän tulee murheelliseksi, ja me emme enää nauti sitä syvää yhteyttä, joka meillä oli. Mutta ei tästä pidä johtaa sitä, että hän nyt vihaa sinua. Ei, vaan hän kurittaa sinua, koska hän rakastaa, ei siksi, että hylkäisi tai vihaisi. Ylistä häntä kurituksesta, koska jos hän ei kurittaisi, sinä olisit äpärä. Sinä olisit vain ulkoinen liittojäsen, jolla ei ole sisäistä todellisuutta. Sinä olisit äpärä. Sinä söisit hänen talossaan, mutta et sydämessä, etkä hengellisesti. Jos ainoa tuomiosi, ainoa toivosi tuomiopäivänä on Jeesuksen työssä edestäsi, sinulla ei totisesti ole mitään pelättävää. Jos kuolisit tänään, nämä Jeesuksen sanat ovat sinulle totisesti tänä päivänä. Sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tämä on mahtava rohkeus. Sen kuuluisi olla, tietysti me epäonnistumme sitä heti, kun me kävellään tästä ulos, mutta sen kuuluisi olla elää Jeesukselle, tietää, mitä ikinä tapahtuu. Kohta mä oon paratiisissa. Muista, kuka Jeesus on. Särjettyä ruokoa hän ei musera ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Jesaja 42.3. Ryöväri pyysi paljon, mutta sai entistäkin enemmän. Efesolaiskirjan luvun 3 ja 20 mukaan. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Kysyn jälleen lopuksi, jos sinä kuolisit tänään, olisitko Jeesuksen kanssa paratiisissa? Olkoon Jumala armollinen ja vaikuttakoon niin meissä jokaisessa, että kaikki saamme yhdessä ylistää häntä. Minä voin sanoa, että minä olen matkalla paratiisiin. Yksin Jeesuksen tähden ja yksi Jeesuksen tähden täytyy sinunkin sinne mennä. Aamen. Rukoilla. Rakas taivaallinen Isä, Pyhä Jumala, me kiitämme sinua sinun täydellisyydestäsi, sinun pyhyydestäsi, sinun käsittämättömästä armosta, mitä olet tehnyt meille, jotka emme edes nähneet omaa tilaamme, tarvettamme pelastajalle. Sinä tulit, kuolit meidän puolestamme, samalla kun me sinut ristiin naulitsimme, kantaen meidän syntimme. Ja ylös noustuasi sinä olet tullut pyhän henkesi kautta meille jokaiselle, avannut sydämemme, syleilemään sinua, uskomaan sinua, pakenemaan sinuun. Ja totisesti sinun työsi on täydellinen. Sinä saat nauttia työsi hedelmästä. Yksikään ei huku sinun omistasi. Sinä olet saavuttanut täydellisen pelastuksen kanssasi puolesta. Ja me odotamme sitä päivää, kun irti kaikesta synnistä, täydellisesti pyhitettyinä sinun kuvasi kaltaisena, saamme rakastaa sinua uudessa maassa, uudessa taivaassa, kunnioittain, kirkastain sinua ylistämällä, tehden työtä, palvomalla, rakastamalla sinua ja toisiamme. Anna meille pelastusvarmuus, jotka olemme sinun omiasi, sillä tämä meille kuuluu Kristuksessa. Aamen.